Gospe in gospodje, dober dan. Kot predsednik vlade sem se odločil Državnemu zboru Republike Slovenije predlagati v imenovanje kandidata za novega ministra v vladi Republike Slovenije, brez listnice odgovornega za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. To je dr. Henrik Geršek. Zdaj sem se odločil hitro, a premišljeno. Ima izobrazbene in vodstvene reference, pozna področje in skupaj z mojima državnima sekretarjama, eden je odgovoren za črpanje evropskih sredstev, dr. Rado Genorio, in drugim, ki je v mojem kabinetu odgovoren za regionalni razvoj, bodo sestavljali, upam, uspešno priperesno deteljico, ki bo skrbela za eno najobčutljivejših nalog v tem mandatu, in to je za pospešen regionalni razvoj in učinkovito črpanje evropskih sredstev. Od novega ministra pričakujem, da bo usmeril svoje ambicije na tri naloge, da do zaključka finančne perspektive 2013 oziroma 2015 počrpa 4 milijarde evropskega proračunskega denarja, da v najkrajšem času dokonča delo dosedanje ministrice Plošteinerjeve in skupaj z mano predloži Državnemu zboru predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, ter da naveže odličen stik z župani in županjami, ter z njimi vzpostavi delovni kontakt in z njimi rešuje probleme lokalne samouprave. Dr. Henrik Geršek je tukaj, Gerkeš je tukaj z mano, mi da se trenirala vaš priimek dlje časa, kot sva se pogovarjala o kakšnih drugih stvareh. Vsekakor so se o tistih hitro zmenila, ker sva imela enak pogled. Vas bom prosil, da zdaj na hitro strnete vašo vizijo pogleda na delo, ki ga boste upravljali z mano, sta tudi oba državna sekretarja in boste prav tako kot vaša bližnja sodelavca v prihodnje strnila nekaj vtisov glede nalog, ki vas čaka. Prosim, izvolite.
Hvala, gospod predsednik. Torej sem Henrik Geršek, kandidat za novega ministra. Po izobrazbi sem doktor strojništva, zaposlen na Univerzi v Novi Gorici, prihajam iz Pomurja. In glede na situacijo, sem vesel, da mi je premier zaupal to nalogo, da malo pomagam pokrajini, da malo pomagam k enakomernejšemu regionalnemu razvoju in celotni Sloveniji. Torej, imam vizijo, imam znanje, vajen sem timskega dela, tako da mislim, da tu kakšnih večjih žal ne bo in bomo uspešno dokončali svoje naloge.
Prosim, dr. Rado Genorio bo novemu ministru, če bo tako odločil državni zbor, pomagal pri eni najbolj zahtevnih nalog, to je pri uspešnem črpanju evropskih sredstev. Rado.
Hvala lepa, predsednik. Kot tvoj državni sekretar zadolžen za EU zadeve, gotovo sodi evropska kohezijska politika kot enih ključnih pri njenem izvajanju v Sloveniji in tudi ena ključnih nalog novega ministra, ki je hkrati tudi organ upravljanja za črpanje evropskih sredstev. Kot je rekel predsednik vlade, tukaj nas čaka še veliko dela, praktično še dve tretjini sredstev sedanjega proračunskega obdobja Evropske unije 2007-2013 je še neangažiranih. Nova vlada je naredila nek premik v tem pogledu. Končno smo po dveh letih in pol prišli junija meseca v neto položaj, ki je ugoden za Slovenijo. Slovenija ni več neto plačnik v evropski proračun, ampak neto prejemnih sredstev, seveda pa še daleč od tistega cilja, ki smo si ga zastavili decembra 2005, da bo Slovenija neto prejemnih sredstev v višini 0,9% bruto domačega proizvoda. Tako da minister, ki bo mogel ogromno horizontalno koordinirati v vladi in v odnosu do Bruslja, kajti črpanje evropskega denarja je deljena odgovornost med Evropsko komisijo in vlado Republike Slovenije, na osnovi dolgoletnih izkušenj kot premierov državni sekretar bo pač računal tudi na mojo pomoč. Hvala.
Jaz bi dodal samo toliko, da dejansko zelo pomembna zadeva, kjer bomo poskušali dejansko ministru pomagati, je tudi regionalni razvoj, in sicer, da postavljamo drugačen koncept regionalnega razvoja, ki bo usmerjen predvsem na večje projekte, na sodelovanje regij oziroma na sodelovanje tudi občin pri regionalnih projektih. Gre tudi za zadevo, ki jo je dr. Genorje omenil, skratka kohezijska sredstva. Operativne programe za kohezijska sredstva je treba odpreti, je treba dejansko usmeriti vsebine teh programov primerne času. To pomeni razmeram, ki jih imamo, primankovanje denarja v proračunu in dejansko tega denarja namenjati za razvojne projekte v regijah.
Dobro. Torej, dr. Henrik Gjerkeš gre v državni zbor na predstavitev pred članice in člane odbora. Pripričan sem, da bo to delo izvrstno opravil, da bo prisegel kot novi minister in zadovoljen bom, če bo lahko čim prej sedel za ministersko omizje in se lotil nalog, ki so pred njim. Kot rečeno, sem se odločil, da odločitev sprejmem hitro, premišljeno in sem z njo zadovoljen. Je kakšno vprašanje v zvezi z kandidatom, mogoče eno ali dve, ker imam potem nove obveznosti. V zvezi s kandidatom?
Ja,
prosim, eno vprašanje. Prosim.
Gospod predsednik, ali po včerajšnjem sestanku, Katja Šruga, Pop TV, gospod predsednik, po včerajšnjem sestanku s predsedniki stran koalicije, imate zagotovilo, da bo koalicija enotno podprla torej novega ministerskega kandidata. In če smem, pa mogoče, če proti koncu odgovorite, veliko zanimanje je za to, ali danes potujete v San Marino na tekmo nogometno med Slovenijo in San Marinom. Če da, kakšno obljubo boste danes dali slovenski reprezentanci v primeru, da zmaga in se uvrsti? In koliko tekem ste si doslej pogledali?
Najprej začnimo pri prvem vprašanju. Jaz sem včeraj opravil razgovor s koalicijskimi partnerji, kot predsedniku vlade in mandatarju mi seveda prepuščajo odgovorno za končno odločitev, so seznanjeni z kandidatom in njegovimi referencami in mi zaupajo odločitev po pogovorih, ki sva jih imela. To je odgovor na prvo vprašanje. Odgovor na drugo vprašanje zadeva... nisem si ogledal veliko srečanj, tiste, ki sem si jih lahko, da ne bo kakšnih nesporazumov. Moj današnji odhod v San Marino je za davkoplačevalce brezplačen in iz tega ne bo nikakršnih stroškov. Kot sem pa danes povedal na enem drugem srečanju, se mi zdijo tri področja, področje športa, področje kulture in področje znanosti, tri področja, kjer za malo investicij lahko dobimo veliko mednarodne promocije. Uvrstitev na svetovno prvenstvo v nogometu v Južno Afriko bi bila izjemna promocija Slovenije in izkoriščam priložnost, da lahko zaradi logističnih uslug, ki so tokrat pač zaradi reprezentance tako kot so, lahko odpotujem, ne da bi to davkoplačevalce karkoli stalo, bom to zvečer po koncu obvezno tudi storil. Kar se moje obljube tiče, kot sem dejal, kot šaljivca me tudi poznate in sem v svoji politični karieri že marsikatero obljubo izpolnil, bom tudi to. Če se našim fantom uspel vrstiti na svetovno prvenstvo in bom zloščil kopačke, tako da bom to obljubo držal. Prosim. Buharne sreče.
Tina Žuček, Pop TV, izumela
še zadnje
vprašanje na Hrvaško, če lahko, kako komentirate izjave dr. Franceta Bučerja, ki je javno večkrat zdaj dejal, da je predlog arbitražnega sporazuma s Hrvaško zgrešen, slab, da ga sam ne bi nikoli podpisal. In morda, če še moče poveste, kdaj naj bi ga paraferali, če ga seveda boste?
Torej, tako kot za marsikoga, ki je zrasel z demokratično parlamentarno demokracijo in bil član Bučareve skupščine. Pred tem in potem dr. France Bučar ostaja velika moralna in politična avtoriteta. Vendar se glede tega vprašanja moti, glede tega vprašanja imam prav jaz. Ta sporazum je za Slovenijo dober, zamuditi priložnost, da bi ga podpisali, bi bilo v škodo naših nacionalnih interesov. Hvala lepa.
Hvala.